Goizeko 10:44 minutu, oraindik ez dizugu esan zein den gure WhatsApp zenbakia, baina 688-666-000 hori gurekin harremanetan jartzeko modua duzue, eta bakizu hemen elkarrizketa ugari izan ohi dugula, eta orain eurari buruz aritu gara izketan, eta jarraian berriz proiektu bat ezagutu behar dugu, aurdunaldi aurretik hasi, eta aurreren lehenengo hilabete hori buruzko informazioa eskintzen digune webune bati buruz hitz egin behar dugu, berizena, Sabeletik Mundura.
Bai, eta aholkularitza zerbitzua da eskaintzen dutena, eta aur eramaile denda ere badutela irakurri dugu euren sare sozialetako perfilean. Hau ere badiote, mundua aldatzen ari zareten guraso guztiei, gaurko aurrak, etorkizuneko aurrak izango direlako, gaur, bihar eta etzi, maitasunez hezi. Mezu horixe, zuzentzen diete gurasoei.
Bai, Alkorta, egunon.
Egunon.
Bueno, zure hitzak dira, ez da?
Bai, aitaren egunean aitei zuzenduriko mezua bakarrik ez genuen bidali naiz, familia mota geroz eta gehiago ditugu, eta ez din esklusiboa izan, ez? Orduan denentzako mezua.
Aitea, ama edo guraso diren hori zuzendutako mezua, ez da? Sabeletik Mundura webune bat da, esan dugu, ez da? Aurrak jaio erretik, ondoren, lehendabiziko hilabete horientzako, gauza asko, aholkularitza alde batetik bada denda ere bai. Lehenik eta behin, kokadezagun nola sortu zen proiektu hau, ezta? Utxune baten ondorioz sortu zen, zure esperientzian oinarrituta.
Bai, hori da. Ama izatea erabaki nuenean, eta gaur egun informazio gizartea deitzen diogun honetan, informazio bila hasi, eta konturatu nintzen euskeraz ez zegoela gai honen inguruan ezer. Eta
posible da, ze hemen Euskal Herrian asko hitz egiten da. Hitz egin mintzat, bai, asko hitz egiten da,
horrelako
kontuei buruz. Nire datzi ez.
Hori da.
Bai. Euskeraz mintzat ez.
Hori da. Aurkitzen nuen guztia beste hizkuntzetan zegoen, eta bestela oso, zientziari oso bideratuta zen, hizkuntza zientifikoan oinarritua edo esperientzia pertsonaletan, ez zegoen divulgazioa bere horretan.
Erdibideko gauza bat.
Eta nahia, aurdunaldi bat edo erditze bakoitza mundu bat da, esperientzia bat, zer da eskaintzen duzuena zerbitzu edo informazio pertsonalizatua kasu batean eta bestean?
Bueno, oinarria webgunea da, artikuloz beteta dago, garaiz, askotan, aurdunaldi aurretik hasten da prozesu hori, eta askotan izaten da garai kritikoena, ez diogu garrantziarik ematen, baina aurdun gelditu nahi dut, eta gauza batzuk jakin behar ditut, edo jakitea komeni zait, hortik hasten da. Ba, adibidez, noiz dira egunik ugalkorrenak, saiatzen ari den horrei, informazio hori baliagarria da, edo noiz kezkatu behar naizen, zenba denbora igaro behar da sendagira joan aurretik, edo horrelako gauza batzuk, elikadura, dieta, gauza horiek laguntzen digute aurdunaldi hori
hobetzen.
Hobetzen edo behintzat informatua izaten, azkenan informazioa boterea da eta
argitagarri.
Esan duzu hori, lehenengo atala izango dela, webguneak 6 atal ditu, bigarren atala izango litzateke aurdunaldia bera. Bederatzi hilabete horietan egin behar den guztia.
Bai, egin behar dena, ez bakoitzak egin dezala egin nahi duena. Normalean izan ohi diren zalantzak izaten dira, Eta orduan zalantza hoiei erantzuna emateko, zientzian, evidentzia zientifikoan oinarritutako informazioa bildu eta euskerara ekartzea izan da lana. Bai.
Zuk nola egin duzu informazio guzti horren bilketa? Ze, esan duzu, ez da, oinarri zientifikoa duen informazioa ari zarela plazaratzen, baina zu berez zientzialaria ez zara, ez da?
Ez,
orduan lan handia egin duzen nuen.
Bai, egia da, nik zortea edukin nuen, gabezia hori oso azkar detektatu nuela, aurdunaldi aurran, eta dagoeneko gure aurrak bi urte terdi pasatxo ditu, orduan bidea luzea izan da, informazio bilaketa hori ez da egun batetik besterakoa izan, guk behar izan genuen guzti hori biltzen joan, eta gutxinaka webgunera salto egiten ari da.
Webguneak edo momentu honetan badu urte terdi inguru, baina proiektu honekin zulanean asko zerelen aguasi zinen, ez da? Zene umea jaio aurretik, ez da?
Iru urte terdi edo beteko ditu.
Izango dira, informazio pilo bat daukagu behi esan.
Eta asko falta da.
Bai.
Astero behintzat, artikulu bat edo bi berriak sartzen saiatzen naiz. Normalean jasotako galderaren batean oinarrituta, ze azkenean beraiek bideratzen dute, erabiltzaileek bideratzen dute zer falta den. Momentu batean ja gu ez nik ere ez dakit nondik jo eta oso oso erresa da galderak etortzen direnean informazio hori bilatu eta euskarara ekartza da.
Bai, esan duzu naia astean behin edo bitan sartzen duzula informazio hori, ikusten dugu sare sozialetan ere oso aktiba zarela. Perfil horretatik sareko mundutik jende asko konektatzen da zurekin?
Bai, gehienak sare sozialen bidez etortzen dira, edo WhatsApp bidez. Egia da beste momentu batean gaudela, duela urte terdi gauza gehienak emailez iristen ziren, eta gaur egun gehiengoa sare sozialetatik dator.
Bai, eta oso aktiba zara gainera, edo asko eguneratzen dituzu zure mezuak, ba adibidez astunetan aipatu dugu, ezta? Aitaren egunaren arirazuke idatzetakoa, korrika, atzo bertan izan zineten, ezta?
Bai, bai, zorte auke genuen, ez familian lekuko hartzeko aukera auke genuen, eta gia esan, esperientzia oso polita izan da.
Korrika aipatu dut, korrikaren inguruko mezu bat ere plazaratu zenulako orain egun gutxi batzuk Facebooken esate baterako, triste samar korrikaren zabalkundean erabiltzen ari den irudiarekin. Korrika aurra soinean duzuela egingo baduzue, adi, poliki, eta bizkarrean hobe.
Bai, egia da, aste honetan, nolabait, haserrea, tristura, dena batu dela, ez? Korrikaren zabalkundean, bai karteletan, bai bideotan eta ikusi da irudi bat, gaizki zihoan aur batena, ez? Aurrera maile ez egoki bat zeraman, guztiak ez direlako onak, eta gainera aurrotxoentzako dendetan eta denda hundietan dauden gehiengoak txarrak direlako, eta hoietako batekin zihoan, eta gainera kanpora begira zihoala, ez? Aurra gainean eraman behar badegu oso garrantzitsua da ondo eramatea, bai posturaletik eta beti sabela sabelarekin edo sabela gurekin kontaktuan dagoela. Eta bai, egia da asko mugitu den artikulua izan dela, eta erantzuna, espero dut, guztien gana iritsi dela, eta no, bintzat klik egiteko aukera eman duela.
Eta begira, bestela orain irratiren bitartez beste batzuen gana iritsiko da, mezu hori.
Naia, aurrera maile hitza aipatu duzu, eta lehen, bueno, mikro aurretik hitz egin dugu, hitzak ere asmatu egin behar izan dituzula, edo informatu, edo euskaraz ez dagoela mundu honetan hitz konkreturik.
Bai, gauza asko kontsulta bidez, eta ez, terminologia iztegietan eta bilatuz, eta beste batzuk, ba, nola baiteko itzulpena egin behar izan da, ez? Ez daukagu terminologiarik ere, orduan gauza asko oso berriak dira, baita mundu mailan ere gaur ikerketaren bidez ateratzen ari direnak, ez? Aurra soinean eramatea beti egin izan den gauza bada, ez? Aulkitxoa nahiko berria da eta aurrek behar duten zerbait da. Orduan, ba bai, terminologia asko landu behar da, zalantza asko egon dira eta poliki poliki bagoaz.
Eta adibidez, aurrera maila denda horretan zer da saltzen duzuena?
Ba, aurrera maila ergonomiko mota gehienak. Izan daitezke fularrak, ze aurra soinean eramateko nahikoa da oial bat, toaia batekin egin dezakegun gauza bada, jakin ezkero, eta postura egokian joango litzake, fularrak, bandolerak, motxilak, eta osagarriak, ez askotan zentratzen gera hortan, eta badaude osagarriak ere elkarrekin gozatzeko, azkenean.
Oso gauza originalak ikusi ditugu, nik enitu nezagutzen, beroki baten moduko bat, baina gero aurra horre barruan sartzen duzuna, eta
bai.
Adibidez, bai, ez da, pañelo horiek edo horiek agian ezagunak zaizkigu, baina...
Bai, azkenean, gainera hemen eguraldi marabilloso honekin beharrezkoak dira biltzeko gauzak. Askotan egiten den akatsetako bada, ez aurrak bai aulkitxoan eta bai bestela ere gehiegi tapatzen ditugu, eta egosi egiten ditugu. Ordan, txamarra horrek egiten du, nolabait kontzientzia hartza eroso izateaz gain, ez nik txamarrak entzen bat eta aurrari ere kendu behar dio dala. Ze askotan eukitzen ditugu hor hogei mantarekin, eta gainera ondoko atortu zaizu, eta badazpada beste bat jartzen dio, ez? Aurrak gu bezala jantzita doaz, eta ala joan behar dute.
Informazio pila bat dago sabeletikmundura.eus izeneko webgun horretan, esan duzu aholkularitza, eskaintzen duzula. Informazio hor dago alde batetik, baina gero nahi duena, zurekin nahi duen horrek badua aukera, zurekin harremanetan jartzeko, eta zuk zer nolako zerbitzua eskaintzen diozu pertsona horiei?
Bueno, gauza desberdinak, batetik itzali eta tailerrak ematen nabil herri-herri eta baita online ere, eta gero etxez-etxeko zerbitzua edo online egiten den zerbitzua da, aholkularitza ez medikoa. Ze askotan zalantzak dira, emaginak edo ginekologoak erantzun behar dituenak, eta hori beti argi utzi behar da, ez? Joan zaitez ginekologora, joan zaitez emaginaren gana. Baina beste askotan zalantzak izaten dira, informazio beharra. Orduan, informazioa ematen da, edo aurrera maien inguruko zalantza asko egoten dira, edo eskitzaren inguruan ere bai. Orduan, nolabait, familia horri entzun, ze informazio asko daukagun gizartea da, baina entzuten ez dakiena. Orduan, familia horri entzun, bere beharrei erantzuten saiatu, eta ba, beste norbaitek erantzun behar duen zalantza bat balin bada, ba, fisioterapeuta batek, edo lehen aipatu dago bezala emaginak edo, haien gana bideratu. Ze oso garai intentsoa da, ez? 40 aste inguruko haurdunaldi hori, baina askoz gehiago da eta oso azkar bizidan garaia da, ez? Batez ere erditze ostea izaten da garai kritikoa eta zalantzari gehienak orduan etortzen dira, ez? Topatzen gera aurrarekin besoetan eta zergatik ez dut egiten. Hori da.
Eta momentu horretan, babes psikologikoa eta emozionalare eskaintzen duzu.
Hori da, azkenean entzute soiak eta ez epaitzeak, ez? Ematen du gurasozaren momentutik mundu guztiak daukala zure bizitzaren inguruko erabakiak eta iritziak emateko eskubidea, ez? Eta
nola da posible? Hain gauza oinarrizkoa izan da? Zergatik.
Galdera hori ezin zaio erantzun. Mundu guztiak dauka, lehen aipatzen genuena, ez? Hotza egiten badu, tori manta bat, edo bularra ematen badiozu orain ez, edo emaiozu hau, edo bestea. Guztiek daukate iritzia eta guztien aurrak besteen etxeetan asko zobeak dira, ez? Nire aurrak egiten ditu ez dakizan bat ordulo, eta hori arriskutsua da jaio berri batean, ez? Eta hori esan behar da, ez? Aurrak ez
zer,
du.
Adibidez.
8 orduz jaio berri batek lo ezin du jarraian egin. Elikatzeko esnatu behar duelako, supervivientzia kontua da. Eta jende askok, ez? Kezka arazten zaitu zure aurra esnatzen delako 2 orduro eta hori da aurrak egin behar duena, ez?
Hori da.
Instintua, ez?
Hori da, behar duena da, ba imaginatu, ez? Aurr hori kobazulo batean 8 orduz lo egongo balitz zer gertatzen zaio, ez? Aurrak behar du etengabe esnatu elikatzeko eta eukitzeko zainduko duen norbait. Baina, klaro, ez badin badakigu hori, eta esaten badigute, 8 ordu egin behar dituela lo, nire aurra arraroa da, ama txarra naiz, aita txarra naiz, gauza guztiek etortzen dira, ze oso garai kritikoa da. Ez orduan, esatea, zure aurra normala da, eta ondo ari zerate, izaten da normalean, indarra ematen dizun zerbait, egunerokoari jarraitzeko.
Eta jendea, nahia zer motako galderekin edo keskekin juten da zure gana?
Bueno, aurraren loa da ohikoena. Gero edoskitzarekin ere arazo desente dauzkan jendea dago, ze tamalez oraindik ematen diran gomendio asko ez dira egokiak, hori ez, 3 orduro elikatu behar dela esaten dizute, eta 10 minutuz bakarrik, eta hori ez dago inondik inora evidentzia zientifikoak babestuta, eta txarra da aurraren zat, ez orduan, uste horiek dauzkan jendeak arazo asko ukitzen ditu, ez? 3 ordu aguantatu behar badet eta aurra negarrez 3 orduterdi egoten bada, ba noski. Energia gastu handia da, oso nekatuta egongo da, ezingo du bularra ondo hartu eta hor sartzen zera zirimola batean, ez? Eguneratu behar da. Informazio hori iritsi behar da eta jendeak ikasi behar du besteen bizitzetan ez sartzen, ez? Ze askotan gomendio horiek etortzen dira gurasoengandik edo izebarengandik edo maite dezun jendearen gandik eta ematen duena babesteko egiten duena, baina azkenean arazoa sortu arazten dutenak dira, ez?
Bueno, mentxari gara, ez da? Nahia Alkortarekin izketan, Sabletik mundua proiektuari buruz. Ezu nahia, hau ez genuen espero. Zure Facebooken sartu eta Euskadi Irratiko estudioko batea hemen bertan ikustea. Bora izan duzu, argazkia sartu eta sarera igotzeko.
Esan dizu, sozialetan
bizina izela. Gira, hane, gero erakutsiko dizut argazkia. Euskadi Irratian zezena sartzeko prest, orain minutu batzuk jarritakoa. Tira, amaitu beharren gara, baina lehen esan duzu, ezta, tarteka itzaldiak ere ematen dituzula, eta hemen Facebooken ari naiz irakurtzen, datozen egunetan, Arrasate, Deba eta Zarautz bisitatuko dituzula besteak beste, ezta?
Bai, datorren astea topera.
Zer nolako informazioa?
Arrasaten elikadura osagarriaren inguruko itzaldi bat izango da, Deban aurrera maien ingurukoa, eta Zarautzen urtebeteko programa antolatu genuen udaletxearekin, eta Mireia Zenteno psikologoak hitz egingo du, ordunaldiko eta erditze osteko aldaketa psikologikoak, emozionalak eta bar.
Eta hori guztia nahia, guraso izatearen gainean kontzientzia sortzeko asmoz egingo duzuna?
Bai, batez ere gurasotasuna gozatzeko garai bat izan dadin, ez? Eta ez gatazkaten gabea.
Sabletik mundura.eus berriz ere badaezpadako goratuko dugu webgunea, ez da? Nork esan behar zizun, nahia, ezta, utxune baten ondorioz hasitako asmo hori azkenean gauzatzen joango zera, eta azkenean, zer da, gaur egun zure ofizioa da, ez da?
Nire pasioa.
Zure pasioa da.
Bai, formazioz formazio nabil, eta egunerokoan honekin ametsak egi bihurtzen. Uh-huh. Oso pozik nago.
Eta esan bezala, buru belarri sartuta, itzaldi mordoa ematen, sareetan betire informazioa eguneratzen, eta bar, ba estimatzen dizugu benetan gure gana etorri zana gaur Euskadi Irratira Maronera izango dugu zurekin harremana eta dituko izugu ze badakigu ba tarteka gainera gero beste adibidez liburuei edo ipuinei buruzko informazioa ere plazaratzen duzula eta izango dugu aukera ere geroxeago beste momenturen baten ere hitz egiteko zurekin, bale?
Eskerrik asko.
Thank you.